Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja taas algab nädal, mille kohta ma eile lugesin, et see nädal, mis nüüd algab, tuleb niisugune, et võib tulla lundki või vähemalt midagi lume sarnast lirtsalt lärtsat taevast alla. Ja kellel sellest parem hakkab, ei tea, aga teatavale kontingendile virisemise põhjus loomulikult on olemas. Eile teatas ka Aktuaalne kaamera, et kaks sammu sisse poole, kaks sammu väljapoole reegleid lõdvendatakse. Tõsi, ma ei kuulanud seda juttu eriti pikalt, sest on see elukene nagu on. Reegleid tuleb, reegleid läheb ja lõppude lõpuks oled ikkagi sina süüdi. Ilmateenistus tõepoolest hoiatas juba varra hommikul, et täna on oodata tugevat tuult. Issand hoia, kas tohibki õue minna? No, vanakooli mehed muidugi lähevad ja ütlevad pärast, et oli tugev tuul, aga see eestlase traagika tõenäoliselt istub kodus ja ei julge tema liigutada midagi. Juhtkiri Delfis hõiskas, rohkem vabadust on rohkem vastutust, lannole asendust. Väga head hüüdlaused, mida need konkreetselt tähendavad, tont seda teab. Aga lugema ka ei hakka. Lõppude lõpuks igal inimesel peaks olema oma lastetuba, oma selge arusaamine sellest, mis toimub ja ma ei tea, kas ka kodune, kuda öelda, kumminuia ja politseikoera kogemus ka või ma ei tea. Kuidagi tuleb inimesi ju niimoodi kasvatada, et nad kardaksid, sest kui inimene kardab, siis tema allub. Ja hirm on üldse üks imeline nähtus, ta on nagu omaette religioon. Uudiseid, jah, tõepoolest, politseinikele seda kuulutati juba eile, lubatakse palgatõusu ühes 8 aastas suurima kärpega. Ja jälle külvatakse segadust, mida siis õieti tehakse, kellele on see kasulik. Aga tundub, et võidukas valitsus hakkab nüüd lakkuma haavu, mis on tekitatud oma võiduka tegevusega ja nii edasi. Black Hawk helikopterite ülelend Tallinnast olla toimunud, aga mis sa teed, kui meil Ameerikamaa sõjaväebaas sees on, peab ju lendama ka, eks ole? Ja kui sa ei lenda, siis sind ei olegi olemas. Kui visata pilk selle peale, millega üllatas meid rahvusring häling, siis vaktsineerimisjuht kuulutab, digiloos saab hakata vaktsiini valima. No, ärge nüüd pahandage, aga see on Eesti rahva naljades, mis olid populaarsed. Ma ei tea, kuskil sõjaajal või umbes niimoodi Oskar Looritsa kogumik, et valik on suur, kas katku või koolerasse. Ma ei taha muidugi siin võrrelda, aga iseenesest analoog pakkumisega ju on. Sama trikk, et kui lapsukene jonnib ja ei taha minna lasteaeda, siis tuleb tal küsida, et aga kui sa peaksid ikkagi lasteaeda minema, kas sa paneksid jalga punased kingad või sinised kingad? Ja enne imet nüüd on otsustatud, et lasteaeda minnakse no näiteks siniste kingadega, mis pannakse jalga ja punaseid kingi ignoreeritakse, sest otsustusvabadus on võitnud. Jah, ei tea, mis sest edasi arendada, aga edasi arendada saab kenasti kirjade peale. Võt see meie neljapäevane saade, Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere, see on põhjustanud palju poleemikat. Üks poleemika hullem kui teine. On soovitatud kutsuda saatesse korraga 5, 6, 7, 8 inimest, et nad saaksid probleemi, mida tegelikult minu arusaamist mööda ei olegi selgeks vaielda. Huvitav oleks kuulata, kuidas nemad, huvitav kuulata, kurat, praegu võiks soovitada hoopis minna mingisuguse dodekafoonilise segakoori kontserdile ja kuulata, kuidas kõlab üks dodekafoon ja kui seda laulavad nii mehed kui naised. Ja uurige välja, mis see dodekafoonia on. Aga kiri, jah, neljapäevane lõunatund, kus Raigo on ta tegelikult ja Gregor ülistavad meie politsei tegevust. No näete, siin on pandud ka tegelikult sõnad suhu, sest no, muidugi võib-olla ma olen vanaks jäänud. Mina sain aru, et räägitakse seadusest ja räägitakse sellest, mida tähendab politseiniku korraldus. Aga noh, kui võiks ju veel öelda, kus poolearulised Raido ja Gregor ülistavad, aga noh, hea küll, see on lõõpimine, lõõpimine. Ja kirjutaja kirjutab, noh, teatava joviaalsusega, et kahjuks pean sedastama, et platsil oli nii politseinike kui mente, sest kes muud kui mendid otsisid politseibussis läbi vanema härrasmehe ja lasid tal kahe naisterahva juures olekul lahti riietuda. Lisaks toodi kohale ka meditsiiniline kinnas, tõsi küll, käiku seda ei lastud. No, tuletan meelde, et mendiks kutsusid vene kriminaalkurjategijad, Nõukogude ajas slängiga miilitsatöötajaid. Miilitsatöötaja oli ment kriminaalide keeles. Tõepoolest, vene kriminaalide keele võiks tõsta Eestis au sisse või ei võiks. Eesti keeles on olemas sõna võmm, mis tähistas nujaga politseiniku, kes pani sulle võmmu ka ära, kui sa kaua ärplesid. No nii, seda jutumärkides politseitöötajat ei saa küll muud moodi nimetada kui ment. Kui arreteeritav noorme süüdis, et ta ei tunne ennast turvaliselt, siis kes muu kui ment vastas Jumal tänatud. Vaadake nüüd ise. Kas need on Eesti Vabariigi politseinikud? Ei, need on mendid, ütleb kirjutaja ja lisab siia kaks linki. Need on, ma vaatasin need mõlemad üle. Ja jällegi üks asi, mida lihtsalt ei tahaks kommenteerida. Aga ma panen need lingid kenasti. Need on objektiivi või võt ei jäänud meelde nimi. Lingid, nii et vaadake ka üle ja elage kaasa. kuigi siin on jälle niisugune lugu, et isiklikult mind häirib see, et inimesed hooplevad avalikus ees niisuguste asjadega, et natukene endal oleks küll piinlik hakata jah hooplema selle teise või kolmanda nähtusega, aga kui see rahuldust pakub, siis miks mitte. Samal teemal võtaksin välja näiteks mälus hoopis sellise asja, see oli tükk aega tagasi juba, kus oli teatav poleemika teemal, kas lasteaias tohib teha ühispilti või peab selleks olema igalt lapsevanemalt kirjalik luba, et tema laps tohib sattuda lasteaia ühispildile. No milleks seda vaja on, aga samas teatud väiksemas seltskonnas saab ennast tähtsamaks teha küll ja muidugi hiljem võib-olla ajaloolased tunnevad huvi, et näe, sellel pildil oleks pidanud olema ka meie noor geenius või tulevane tuntud kriminaalkurjategija, teda ei ole. Huvitav, kas lasteaia töötajad olid nii julmad, et keelasid tal millegi eest karistuseks pildile tulla. Või no, sel juhul peaks ju lasteaia ühispildi alla panema ka selgituse, et pildil puuduvad need ja need lapsed, sest nende vanemad ei lubanud neil pildi peale tulla, ka kõlab loilakalt. Aga noh, pole midagi parata. See ongi ka üks põhjustes, miks nii mõnigi Eesti soost inimene ütleb, et välismaal on palju kergem elada lollust, võib-olla on sama palju kui Eestis, aga vähemalt see lollus ei ole eesti keeles. Kiri jätkub sõnadega, et naljamees Gregor ütleb politseilise väljaõppe kiituseks, et nii kaua kuni jäädi politseinikega viisakaks, suhtles politseinik väga mõistlikult ja rahulikult. Ja vist oli niisugune ütlemine ja ma kardan, et see võis olla ka suhteliselt õige. Ei tea ju. Ja kirjutaja ütleb, lapsuke, selleks ei ole väljaõpet vaja. Väljaõpet on vaja, et jääda viisakaks, kui politseinikuga ei jääda viisakaks. Ja seda ka muidugi. Aga kui politseinikuga ei jääda viisakaks, siis no, politseinik kasutab tema väljaõppega seotud eneseväljendusvahendeid ja no, kas te kujutate ette olukorda, kus no, teravat olukorda, kus tohutu hulk politseinike lihtsalt seisab ja vaidleb rusikaid vehkivate ja võib-olla nende peale ka näiteks sülitavate kodanikega viisakalt. Ütleme, et no, võtame kas või selle aprilli segadiku. See, jah, seda võiks ju avalikult ametlikult, no ametlikult ei saa analüüsida, aga kujutage endale ette politseinike loobitakse kividega ja politseinikud jäävad viisakaks ja püüavad verbaalselt veenda või ma ei tea. Ega mulle ka ei meeldi politseile või miilitsele või kurat teab, mis üksusele vahele jääda ja saada elimineeritud kiirkorras, sest minusuguseid võib olla veel platsi peal laiali, aga kirjutaja ütleb, ja veel, on küll oluline, kui palju neid seal oli ja kuidas nad ringi jalutasid, täies varustuses, teenistus koertega rahvas seas. Olgu siis, et oli ohuhinnang, mida me ei tea ja teadmagi ei saa. Ohuhinnang oleks tulnud ümber hinnata. Ilmselt ei piisa nende väljaõppest, et seda iseseisvalt teha. Küsin, mida kuradit nad õpivad seal Sisekaitseakadeemias? Iga vähegi arukas inimene nägi, et olukord ilmselt ei eeldanud sellist jõudemonstratsiooni. Oma närvikava teades, ma ei tea, kui politseinikud oleksid jalutanud, kui neid oleks kas või 10 korda rohkem olnud ja nad oleksid jalutanud ümber selle rahva hulga, kelle hulgas viibin ka mina ja kes seisab, no millegi ees seisab, ma ei tea, ma ei oleks neid kartnud. Ma ei karda isegi igasuguseid paraade. No ei karda, noh. Aga samas see võib olla ka ebanormaalne. Võibolla peab olema nii, et kui tuleb ikka täie varustusega politseinik tänavale, et sa peadki teda kartma. Miks? Hirm on üks fantastiline asi. Kõigele lisaks on ta nakkav. Iseenesest, jah, kui on suur rahvamass, kes tuleb selleks, et rahumeelselt seista aegajalt pidada kõnesid ja nii edasi, noh, kõned ergutavad natukene, no, ei oska öelda. Hirm võib olla seal sees ka nakkav ja kõige hullem on nakkuslik hirm, sest kui rahvast on väga palju, siis panikõörid panevad massi liikuma. Isegi Iisraelis tavalise usupüha käigus tallati hulk inimesi surnuks. Ja kas politseinik tohib karta? Liikuma hakkavat rahva hulka, mis võib oma liikumisega võtta hoo sisse ja tallata enda hulgas viibivaid inimesi, nende hulgas naisi ja lapsi surnuks. Niisugune võimalus on alati. Või peab politseinik olema ma oska seda omadust nimetada kõva kui kalju. Nad peavad moodustama aheliku ja panema piduri peale liikuvale rahvahulgale. Sellisel juhul, kui ma oleksin politseinik, ma eelistaksin, et mul oleks midagi kaitsvat peas ja ümber kere ka juhuks, kui üle minu kavatseb või noh, tavatseb või on sihitud jooksma hulk inimesi. See on nii loll olukord, et seda ei oska kuidagi pidi mõistlikult lahti võtta, sest omamoodi on kõigil õigus. Aga kordan veel kord seda, mida ei taheta tunnistada, sellistel kogunemistel on põhjus. Sellistel kogunemistel on oma keskpunkt, mis jagab laiali info. Ja sellised ootamatud, olgu nekas või sotsiaalmeedias kokku pandud kogunemised, no seal ei ole ju mingisugust filtrit. Kui me ütleme, et politseinike hulgas on nii politseinike kui mente, siis me võime teatava rahva hulga kohta öelda, et seal on nii korralike kodanike kui kaabakaid, sest mõlemad pooled on läbilõige meie rahvast. Kuigi jah, ühe poole hulgas võib olla ka töötuid, kes ei ole rahul oma olukorraga, aga selles ongi küsimus. Millegi pärast ei olda rahul olukorraga ja nüüd on visatud sinna katalüsaatorina mõned muudetavad seadused, Raigo siin visalt ja viljakalt luges ette, et tegelikult need õigused on politseil hiidamast, aadamast olemas, aga nüüd keegi noppis nad välja ja oli vist ilusti öeldud, et sädemest tõuseb leek. Loomulikult peaks olema radikaalne ja kaevuma niisuguste kogunemiste, niisuguse rahva rahul olematuse juurte poole. Sest fakt on see, et inimesed ei ole rahul, et rahulolematust on järjest rohkem. Ja vaat kui inimesed ei oska ära seletada ka, miks nad ei ole rahul, vaid nende rahulolematuse väljendus käivitatakse mingi katalüsaatoriga. Nüüd lähme ja nõuame kõik, seisame, noh, ärge pahandage, lehmapidamise õiguse jäävuse eest. Ja inimesed väljendavad oma rahulolematust, neil on pea oma mõtteid täis. Aga selle nimel, mis on välja kuulutatud, saab väljendada oma rahulolematust. Loomulikult panen ma siia selle jutu juurde ka väikese memo Telegramist. No, ei väsi ma kordamast, Telegrami austasin ma juba siis, kui nad alustasid, teadmata, kes nad on, ja austan ikka veel. Ja see memo ütleb ära, kõik selle, miks siis väidetavalt seistakse platsil. Kaasa arvatud on seal muidugi lõpus uus loodav universaalne biomeetrilisi andmeid sisaldav andmebaas, näotuvastus, sõrmejäljed, fotod ja nii edasi, selle vastu ollakse. Ligipääs sisuliselt kõigil ametkondadel. Jah, võib küll olla, ei tea, aga miks peaks korralik kodanik, noh, pisut paanikasse sattuma sellepärast, et ta on ära tuntav või nii, kui ta juba tegelikult on ära tuntav igat pidi ja jälgitav ka, lihtsalt see läheb mugavamaks. Hea küll, me võime olla selle vastu. Noh ja mis siis? Eelnõuga luuakse õiguslik alus automaatse biomeetrilise õigustuvastuse süsteemi andmekogu asutamiseks ja praegu on Eestis korraga kasutusel mitu andmebaasi, mis sisaldavad biomeetrilisi isikuandmeid ja asuvad erinevate ministeriumide haldusalades. Andmekogu eesmärk on luua nende põhjal keskne andmekogu, mis aitab tõsta isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kindlust. Mis siis muutub? Andmebaasid lüüakse ühte kohta kokku ja ma väga loodan, et töötajate arv väheneb ja asi läheb odavamaks, kui ei lähe. No jah, aga andmebaasid ei kao ju ära, nad olid, on ja jäävad, sest nad juba on. Ja kui ma töötan kaitseministeriumis ja ma ei saa teatavaid andmeid, ma helistan siseministeriumisse või saadan sinna ametliku kirja põhjendusega, miks on mul vaja teise ministeeriumi andmeid, hüva see võtab aega ja keegi kodanik sõimab, kuradi mendid, kuradi ministeeriumid, töötajad, mul on kiiresti vaja. Tee, mis teed, aga jah. Aga kirjutaja lõpetab oma kirja sõnadega. Kokkuvõtteks peab nentima, et platsil oli nii politseinike kui mente ja kuidagi ei saa nõustuda Raigo väitega, et meie jõustruktuure ei peaks niimoodi nimetama. Nimetame ikka õige nimega. Mõistust ja arukus. Mõistuse ja arukuse peal. Ma ütlen, et kui kellelgi on vaja nimetada Eesti politseid pasapeade orduks, no tehke seda, aga ärge väga kõvasti tehke, kurat tea, mis paragraf siit veel võib kaela langeda. Aga kui sul seda hingerahu jaoks vaja on, tee seda, pärast seda on rahulik ja hea tunne ja nii edasi. Täna on meil, nagu me kõik teame, 21. Ramadaan 1442, 3. mai 2021, 21. üür 5781, 3. lehekuu 10234 ja Juliuse päev 2,459,339. Ja unustasin öelda, asju võib nimetada nii nagu tahad. Aga kui sul on rahulolematus tänase Eesti riigi toimimise suhtes, siis katsu endast välja urgitseda see tõeline põhjus. Sest kui me teame tõelisi põhjuseid, mitte põhjendusi, mitte hinnanguid, vaid põhjuseid, siis on meil ka võimalus midagi veel ära parandada, midagi veel päästa. Aga muidu jah, sünnib vaid rabelemist, lärmi, sõimlemist ja kõik. Täna 1469. sündis Niccolo Machiavelli, tuntud reaalpoliitika spetsialist ja kirjutas temaga raamatu Nimi on vürst. 1802. toimus Tartu ülikooli taasavamisaktus. 1898. nägi Kiievi silmavalgust Golda Mabovic, kes sai 1969. vaata kui vanalt, Golda Meeri nime all Iisraeli neljandaks peaministriks. 1909. võeti Saksamaal kasutusele autojuhtimisõigust tõestav tunnistus. 1922 läks Viktor Kingissepal, enamlaste liidril kehvasti kaitsepolitsei võttis ta kinni, kohe peeti ka kohut ja kohe ta ka kähku hukati. Venemal läks lahti Eesti vastane kampaania ja Jamburgi linn nimetati ümber Kingissepaks. Kingissepal sellest muidugi kergem ei olnud, jah. 1936. toimus rünnak päev võõrapäraste nimede vastu. 1942. pidas innustava kõne Hjalmar Mäe, doktor Hjalmar Mäe Narvas. Ta kuulutas, et tulevikus ulatub Eesti piir Ilmjärveni, pealinnaks saab Narva, et seda maala elanikega täita tuli suurendada Eesti rahva arvu. 1962. oli plaanitud rahva arvuks 2 miljonit. Ja 1992. 3 miljonit tõupuhast eestlast. Jah, hästi nagu ei tahaks seda uskuda, seda kõnet, aga jah, eks inimesed võivad vaimustuda. Ja propaganda vaimustus on nagu hirm, see on nakkav. 1946. aastal otsustati Tallinnasse asutada Usuteaduse instituut. 1952 ajalooline sündmus moodustati Tallinna, Tartu ja Pärnu oblast. 1979. sai Briti esimeseks naispeaministriks Margaret Thatcher ja 2001. kaotas USA esimest korda koha ÜRO inimõiguste komissioonis. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on küllaltki kõvade väljaütlemistega Igor Gräzin, aga ta ütleb muidugi need asju välja nii, et igaüks ei saagi aru, mis öeldud oli, nii nagu oli siin kunagi avalikul salvestusel jut. Et presidenti pole vaja, kes sellest aru sai, see on ise asi, aga nii ta on. Igor, viimased asjad, millest on siin juttu olnud, näitavad, et kisub ikka sinnapoole, et see Liivi maa ja niisugune värk võiks olemas olla ja muidugi tahaksin kõigepealt küsida, haldusreform, mis see siis oli, on ja mis sellest tuleb ja kus tema praegu on?
No, asi on selles, et sellest haldusreformist oli mitu aastat räägitud või isegi mitukümend aastat räägitud, ütleme seal kuskil 1995 või nii edasi, sest no, selge oli see, et inimestele käis närvidele see mõiste rajoonid, nagu oli Tartu rajoon ja Kallaste rajoonid, kus üles muide neid rajooni oli ka veel mitu korda ümber tehtud, et noh, oleks midagi vaja teha. Aga iga kord jälle, noh, algus enne valimisi natuke räägiti, jälle räägiti, unustati ära. Ja lõpuks juhtus nii, et vaatamata sellele, et haldusreformist on räägitud oma 20 pluss aastat, isegi võibolla paljugi rohkem, muide isegi nõukogude aja lõpul, lõpuks juhtus nii, et see tehti ikkagi ära üle jala. Tähendab põhimõtteliselt, et see tehti aasta poole teise jooksul, kus juures selleks, no, selleks milliseks see Eesti maakaart kujunes, puudus igasugune vaimne ja teaduslik alus. Oli siis korraks regionaalminister, oli Arto Aas ja tema abiline oli Madis Timpson, siis võeti veel 4-5 meest juurde ja siis kord nädalas käidi istumas, tõmmati jooni ja nii tulemus on see, et saadi valmis see käkk, mis meil täna on.
Miks sa ütled, et see on käkk?
Ma toon oma näite, mis mul on võibolla kõige lähemal, kuna ma olen üldiselt noh, põhiliselt nagu muu elanik, aga noh, Tallinnas, Kristiines samamoodi, et ma näen mõningaid asju, mis sünnivad. No võtame Saaremaa, mis on kõige lihtsam näide võibolla, eks ole kõik inimesed, kes raadiot kuulevad, kujutavad ette kindlasti, kuidas Saaremaa maakaart välja näeb. Ta on ühe sõnaga selline ristkülik, millest siis nagu alt tuleb selline soolika moodi, see on Sõrve Poorsaar. Ja kuskil seal seesmises nurgas, ütleme siis Saaremaa lõunas või edelas, on Kuressaare linn. Ja nüüd tõmmake jooned Kuressaare linnast igale poole, tähendab kuhu Kuressaare linnast, mis maanteid pidi sõita saab. Kõige tegelikult on tegemist, ta näeb välja nagu päike. Ütleme, kus päike see keskus on Kuressaare ja sead siis ülesse paremale keskele ja ülesse vasakule, lähevad teed. No seal on siis Ambla, Leisi, sellised tuntumad kohad, Kaali seal kuskil poole peal ja nii edasi. Ühesõnaga, meil on üks omavalitsus, meil on üks vald, mille all nurgas on, noh, ütleme siis sõukene valla pealin. Noh, ja ongi kõik. Mingisugus selliseid, noh, ütleme selliseid ühendusi paremale vasakule, vasakult paremale tegelikult seal ei ole, et saare läänest saare itta või midagi. Vanasti ei olnud üldse probleem ja tõenäoliselt ma arvan, inimesed maakaartiga eriti ei vaadanud. Sest kõik teadsid, kus nad elasid, mis nad elasid ja mis moodi värk oli ja nii edasi, sest kõik toimis. Aga nüüd, kus tehti ära reform, et tegemist on ühe vallaga, on selgub, et mitte miski enam ei toimi, kus juures valla valitsus isenesest otseselt sellest süüdi ei ole. No alates sellest, et kuskile poodi minna või arstile või kuskile mujale, kaasaratud kirikusse minna ja edasi, tähendab, need asjad on muutunud kohutavalt rasketeks, keerulisteks ja need ei ole enam seotud sellega, et valla valitsus siin suudaks üldse midagi ära teha. Ja ma panen siia kõrvale teise väikse Muhusaare, mis tänu sellele, et ta on sellise keskme, noh, ta on meil nagu suursaartest kõige väiksem ja väikesaartest kõige suurem, nii et Muhu on vald oma ette, kus seda probleemi praktiliselt ei eksisteeri üldse. Miks? Sellepärast Muhu siia ei reform ära. Muhut ei ühendatud Saaremaaga, sest rahvas ei tahtnud. Keset Muhu saart Liiva juures on siis nagu ütleme, Muhu pealin. Üks põhiline tee läheb idast läände läänest itta. See on siis Saaremaa siis ja Kuivastu vahel. Ja kõik toimub nagu vanasti. Noh, kaas arvatud, et kui vana inimesel või lihtsalt inimesel, kellel selg valutab, on vaja puud ära lõhkuda, ma tean, kuhu ma lähen. Ma sõidan seal 3-4 kilometrit võt kuskile vasakule või paremale ja ma tean, et seal on Matti ja siin on Ruudi ja siin on veel keegi. Ja ma tean, et kui kellelgi teisel on paras ja kui abi vaja, sest vanaema on haige või midagi, siis see inimene tuleb ka minu juurde. Ja kõik, mis meil on vallaga rääkida, toimib. Sellepärast vald on õiges kohas, kuhu ta ajaluliselt noh, kukkuski välja. Aga nüüd küsimus, miks pärast see vald nii täpselt keskele see vallamaja jäi? Aga lihtsalt sellepärast, et Muhu saar on noh, nii ütelda ideaalne või noh, perfektne omavalitsuse näide. Kõige suurem asundus Liiva on keskel. Keskel seal samas olid postkontor, noh, praegu on seal see Omniva automaadid. See on tavaline kauplus, kus ei ole suugi mitte vähem kaupa kui Tallinna Selveris. See valik on kõik seal olemas. Seal on Muhu kool, mis on eluaeg seal olnud. Seal on kirik, seal on pastoraadimaja. Ja nüüd, ma hakkan mõtlema praegu, tähendab, no, nii palju restorane ja kohvikuid nagu Muhus ei ole ka Tallinnas mitte. Sellepärast seal on neid 5 tükki 2000 elaniku peale, nii et noh, ka see kaasaegne asja on sinna juurde tulnud. Bensiinijaam, no mis sa veel oskad öelda, siis üks restoran, kus tehakse muide kogu aeg Mnemoturniire, see on siis koosti restoran, on olemas paar sellise suhteliselt uuema aja korterelamud, sotsiaalhoole, kuhu vanemad inimesed võivad kas alaliselt minna või siis seal hommikust õhtuni käia, siis kui seal kriisi ei olnud. No olukord on isegi selline, et näiteks no, ühiskondliku toitlustuse ettevõtete osas, millest noorim on toreda nimega Muhu Rito, kus tehakse eriti eraldi Muhu asjadest burritosid. Teisel pool on kuulus Aki kõrts, mida ma ka veel mäletan suhteliselt hiljutistest aegadest, läks kinni, sellepärast ühiskondlike toitlustusettevõtete ja igasuguses üks asjade konkurents on nii kõva, et noh, seal kus on 5 restorani ees, sinna ei ole 6. vaja. Siis noh, mis ma veel juurde lisan, siia võib juurde lisada ka selle, et meil on osegi oma nõiapood olemas, kus igasuguseid seal asju müüakse. Mis lõhnavad ja mida määrida ja edasi. Miks ma räägin sellest? Sellepärast, et see on, et noh, Muhut on väga hea vaadata. Ta on väike, ta on aru saada ja sa näed, kuidas vald funktsioneerib. Ja kõige suurem hirm oligi, et aga mis siis, kui Muhu oleks ära viidud Kuressaare alla. Nii et selles mõttes vedas. Ja noh, võib-olla siis selle Muhu kiituseks või võib siis noh, veel seda öelda, et nii nagu siin nüüd kuu või pooltest tagas ilmusid 2 uuringut, milles selgub, et Muhu elanikud on Eesti kõige rahul olevamad. Ja teine uuring, mis ütles, et Muhu kohalik omavalitsus, ehk Muhu vallavalitsus, töötab kõige paremini Eestis. Ja siis number 2 tulevad Viimsid ja siin Tallinnad ja ühesõnaga see kesk. Aga Muhu on noh, Eesti kõige parem koht selles mõttes. Nii et no see peaks siis kinnitama, et see vallavalitsuse süsteem, mis toimis enne ja Muhu vald oli olemas ju rohkem kui 100 aastat tagasi ja Muhu oli veel jagatud 3-4 mõisa vahel, et see suurus on optimaalne mingil määral või vähemalt, noh, mida vald tegelikult tähendas? Mida meie kust vald tuli? Ja kust tuli see kohaliku omavalitsuse mõiste kihelkond? Kihelkond tuleb eestikeelsest sõnast kihel. Ja sellest öeldakse, kui olid kihlad, siis oli abielu eelne kihlus, oli lepingu sõlmimine mehe ja naise vahel. Kihelkond on nendest inimestest koosnev ühendus, kes on nõus koos elama ja kes on nõus pidama ühist omavalitsust. ja ka kohalikud mõisnikud, nii palju kui neid seal oli, seal oli kolm või neli niisugust suuremat mõis, olid ka väga rahul sellega, et talupojad pidasid oma valitsust optimaalses suuruses. Valla keskel pidi olema, või vabandust, kihelkonna keskel, mille ümber kogu see pull käis, see elu, see sisaldas endas ühte väga olulist põhilist nõuet. Me räägime 15-16 sajandist. Põhiline nõue oli see, et talumees pidi saama igal pühapäeval või kord kahe pühapäeva tagant pühapäeval kirikusse. Ja vald tõmmati siis selle kogukonna ümber, kust kirikusse pääses. Võis väga hästi juhtuda, Tartumaal näiteks, kus on niimoodi, et üks küla on ühel pool Emajõge ja teine küla on teise pool Emajõge. See on seal all laeva pool kandis ja Pedja jõe juures. No eks ole, seal lähe see jõest üle, mis seal on üks 300-400 meetrit. Aga nad läksid erinevate kihelkondade alla, sellepärast, et üle jõe sügisel ja kevadel ei pääse. Ja need kohad, kust kirikusse ei pääse, kuuluvad teise valla alla. Ja siit tuli siis automaatselt, eks ole see Eesti väljend, see kirikkõrts ja mis seal iganes pidi tulema, oligi niimoodi, et valla automaatne keskus oli kirik. Ja sinna väikest viisi tulid kõik võimalikud muud asjad juurde. Sinna siis tuli valla valitsus, tuli sinna juurde, valla kohut peeti seal, kõrts oli seal. Noh, ühesõnaga tegelikult ka valla või kihelkonna laadaplats oli enam vähem seal ja nii edasi. Ja nii see oli. Tähendab, oli loogiline asi, mis... Aga nüüd meil on siis niimoodi, et me võtsime üle nõukogude rajoonisüsteemi, tegime neist osaliselt vallad ja mis nüüd veel kõige hullem, me tegime nüüd siis uut tüüpi, ma ei tea, mis asjad maakonnad või need suurvallad, milles on väga raske elada. Kunagi muide, võt seda, see oli kuulus reformierakonna lause, et me teeme haldusreformi selleks, et inimestele teenused lähemale tuua. No palju sul seal teenuseid vaja on, no ütleme seal mingisugused sündide, surmade registreerimised, palve saada endale, et seal kuskil küla vahel tee puhtaks lükatakse ja siis planeerimisasjad ja need, et aga see kõik pidi olema saama veel paremaks, kui ta enne oli. Aga oli enne, mis ta oli, siis nüüd on see asi ära kadunud. Kui te tahate saada oma seda detailplaneeringut või midagi, tulge muhusse, nädalaga on asi korras. Ja seda ka sellisel juhul, kui planeerimisnõunik on puhkusel või Kuressaares. Kui ta on kohal, siis selle teeb ka ühe-kahe päevaga ära. Esitatakse, volikogu tuleb kokku, hääletab valmis ja ei ole üldse mingit probleemi. See, millest kunagi räägite, et oh jumal, et meil on siis ühes kohas, saab riigiga rääkida nii edasi. Tule taeva sappidigi, kus kohas tehke üks tiir Saaremaale ja te ei saa seda teha. Ka kõige ideaalsema valla puhul. Sama asi, mis nüüd praegu on Valgas ju juhtunud, tähendab, seal oli nüüd siis nädalapäevad või natukene vähem tagasi võimuvahetus. Tegelikult kõik taandub sellele, et inimesed ei puutu võimuga enam kuidagi kokku ja see käib neile õigustatult närvidele. Ja selle, et meil nüüd kohalikes linnades ja kohtades on teenused, ka riigiteenused ära kadunud, on puhtalt antud juhul selle reformierakonna kontseptsiooni süü. Teine kindlasti lihtsalt tänaval oli kuidagi jutt siin muhu asjadest edasi, sain ühe endis oma üliõpilasega kokku, kes elab Antslas. On ju küll, eks ole ideaalne koht Võru siia poole, Valga sinna poole, nii edasi. Aga Antsla ümber on palju neid inimesi ja ka talupidajaid, ka uusi talupidajaid, kellel on väga paha see, et riiki seal kohe üldse ei ole, tähendab sõidad, uks kinni, toolukus, värgid, nii edasi. Ja kus juures need vallatöötajad, paljuki see nüüd nemad selles mõttes otseselt süüdi on, et neile nüüd on siis selga lajatatud see täiendav töökoormus, mida ma arvan, et ka väga uusin valla ametnik lihtsalt ei saa kõigi nende asjadega hakkama, mis vanasti oli ja nüüd tekib tavaline küsimus. Annafik, milleks seda kõike vaja oli?
See on väga hea küsimus, sellepärast, et Igor, sinu jutus kumab läbi, et kui vanasti oldi suunaga mõistuse pärase asjaajamise ja mõistuse pärase elu, mõistuse päraste elutingimuste loomise poole, siis nüüd viva la bürokraatia ja kogu moos. Kui me vaatame siin haldusreformi eesmärki näiteks Wikipeediast, siis see on kohalike omavalitsuste võimekuse kasv, kuna nende võimekus oli erinev oma finantspotentsiaali ametnike arvu ja teenuste pakkumise osas, mistõttu mõni omavalitsus oli selgelt võimekam kui teine, kes nüüd sellest aru sai endale tepika vai. Mida nad tahtsid? Kindlustada bürokraatliku süsteemi rahastamist või?
No võt siin see asi oligi, võt kui nüüd see valdade liitmiseks läks, nende vanade väikeste valdade liitmiseks läks motiivil, et finantspotentsiaal ja ongi, ega finantspotentsiaal ongi paljudes kohtades, no väike kuskil on suur, nii edasi. Aga noh, kui ma võtlen näiteks Tartu maakonnas Mäksakant, seal kust üle jõekees, seal kus Kavastu praam lähedal on ja nii edasi, seal on noh, kohe lähestiku, et ühelt poolt on noh, nagu Ülenurme ja kogu see kant, mis on klassikaliselt jõukas ja nüüd siis seal all Kavastu kandis, seal on ta kehvema pool. Kas nüüd selleks oli vaja midagi ühendada, sest reaalne tulemus oli see, et seni jõukam vald pidi hakkama finanseerima vähem jõukamat valda. Tähendab, küsimus on selles, et noh, ühesõnaga ühed istusid teistele pähe.
Ühendatud anumad.
Jah, ühendatud anumad.
Sul ei tohi olla paremat tulemust kui mul, aga samal ajal, kui ma loen siin, siis eesmärk oli piirkondlikult kohalike omavalitsuste seas konkurentsivõimet suurendada. No, tähendab, nad peavad veel... Kui me mõistame sõna konkurents ühtemoodi, siis tõepoolest, mida nad peavad?
Võt see nüüd on, see ongi nüüd, see oli nüüd tüüpiline Reformierakonna käk selles mõttes, et Reformierakond lähtus sellest, kuidas rahad tulevad lähed, et see on nüüd tähtis. Samas on tegelikult ikkagi omavalitsuse funksioonid hoopis teissugused. Muide, see suur kuulutus, mille sa sealt nüüd meile ette lugesid, et finanspotentsiaalid on erinevad, ühel on väiksem, teisel on suurem ja nii edasi. Regionaalpoliitika seisukohalt ei ole mitte midagi lihtsamat, kui sa lihtsalt annad riigi eelarvest seda finanspotentsiaali juurde. Ükskõik, mis moodi, kas see toimub, ühesõnaga seda saab teha läbi riigi eelarve, sellega ei pea lõhkuma seda struktuuri, mis seal eksisteerib. Muide, kui me Tartumaast räägime, siis võibolla üks kõige selliseid noh, toredamaid kohti on Kambja ja seal on väga toredad inimesed ja Tedrema oli ammune seal vallavanem ja veel rajoonide
aeg. See paistab läbi sõites ka silma Tartu maantel.
No absoluutselt, aga nüüd ma siis ütlen, et tegelikult noh, Kambja on Eesti kõige edukama haldusreformi kodumaa. Nimelt Kambja kirikus oli kellamees ja pärast ka köster oli ei keegi teine kui Käsu Hans, kes on kirjutanud kuulsa loo Käsu Hans on utulaul selle Tartu kohta. Ja tema oli muide kohalike aktiviste, kes tõepoolest, noh, kelle ja nende eesmärgiks oli see, et panna kohalikud mõisnikud kõik koos tegutsema. Ja kui ütlenud endale ette, tuleb üks talupoeg või õieti noh, kiriku kellamees nagu Lible tuleb, ütleb mõisnikile, et võt teeme nüüd niimoodi, et võt ütleme näiteks, et teede parandamisega teeme niimoodi, siis teeme vilja reservi või tagavara teeme niivisi ja nüüd juhtub siis see, mida on Eesti ametlikus kommunistlikus historiograafias väga raske uskuda. Mõisnikud muud ei teinudki, kui kuulasid, mis Käsu Hans ütles, istuti koos maha ja tehtigi ära küsimus. Minu poolkirja oskaja, ta oli poolkirja oskaja, aga ta pärast sai päris tuli. Käsu Hans, kellest me teame seda luuletust ja siin on metsad ja metsade taga on mõisad. Ja nüüd on siis küsimus, et Käsu Hans ütleb, kuidas peaks olema ja mõisnikud ütlevad, javool, nii teeme. Seal on üks lihtne põhjus. Asi oli selles, et Käsu Hansu ettepanek oli tark ja Käsu Hansu idee tegelikult tekitas võt seal selle asumi, mis on isegi praeguseni alles. See on kahes kohas Eestis, kus on olnud üliedukas haldusreform, mida mingisugune reform erakondadagi ehgi pole iialgi võimeline. Teine samasugune asi juhtus Puhjas, kus oli ka jällegi kellamees. Võt Eestis näed Lible.
No, kellame... siis kõrgelt nägi.
Kõrgelt nägi ja võt kellamehed on nagu meil haldusreformi seisukohad. Seal oli see Ignatsi Jaak. Ja seal oli siis nüüd see sama asi, seal see on siis Kavilda üürkoru juures ja nii edasi. Ja ma ei tea täpselt selle Ignatsi lugu, Aga no fakt on see jällegi, et see arusaamine, et eestlased päris orjad ja need, teiga nii väga päris nii nüüd ka ei olnud. Ja selgi on see, mis pärast Ignatsi Jaaku ja miks nende reform hästi välja kukkus sellepärast, et nad mõtlesid. Nad mõtlesid järele ja mõtlesid selle järele, kuidas saada niimoodi, et kõik talupojad oleksid mõisnikega rahul ja mõisnikud saaksid talupoegadest selle töö kätte. Ja nüüd oligi see vastava kehelkonna loomine no, ja nii edasi. Ma arvan, et mõisnikud seal Stackelberg ja Oettingen ja kes nad seal kõik olid, ei oleks selle erakonna reformiga nüüd kunagi nõus olnud.
No see on see, et mõisnik peab ju arvet oma vara üle.
Absoluutselt.
Eks ole siit maalt siiamaani ja see teine, noh ma ei tea, konkurentsivõime või midagi taolist. Aga kui tulla haldusreformi põhimõtte juurde. Igor, me oleme käinud mõlemad koolis vist.
Jah.
Aga sealt on mulle meelde jäänud matemaatikast eeldus väide tõestus.
Ja.
Kui su eeldused on puudulikud, sa võid väita, mida tahad, välja ei tule. Järelikult peab olema piisav hulk eeldusi, mille põhjal võib väita midagi, sest kui sa vaatad, et sul on noh, niisugused huvitava kujuga jupid, kõver, toru ja mingisugune plasku, siis sa võid väita, et võt, sellest saab teha puskariaparaadi ja hakkad tõestama. No vajadusel lähed natukene üle piiri ka, aga tõestad ära, et need jupid on nimetatud aparaadi jaoks vajalikud ja nende saigi Quod erat demonstrantum tehtud aparaat.
Nii.
Kuidas siis alustati haldusreformi? Kas keegi tutvus eeldustega? Kas keegi sai neid, noh nii öelda, analüüsi tulemusel punkti, kus võis väita ehk, noh, et alustame ja sünteesime nende algandmete pealt uue kvaliteediga asja. Lõppude lõpuks innovatsioon on ju vana asja kasutamine uut moodi. Innovaatiline kruvikeeraja on see, mida me täna tunneme haamri nime
all. No ütleme niimoodi, tegelikult see haldusreformi jutt hakkas peale juba tegelikult 1991-1992 aastal peale, kui inimestele esialgu käisid närvidele lihtsalt rajoon ja see. Kus juures muidu ma peaks veel kuulajatele meelde tuletama, et ega need viimased rajoonid, mis nõukogude ajal ei olnud, ega need ei olnud veel päris õiged, tähendab, noh, võt, rajoonid nimetati maakondadeks. Aga veel enne seda olid olnud rajoonid, mida praegu vähe mäletatakse. Ja need olid väiksed rajoonid. Paneme siia juurde, noh Kallaste rajoon, Elva rajoon.
Kalinini rajoon.
Ja siis ühesõnaga kõik võimalikud need. Ja muide, kui sa nüüd praegu nimetasid seda Kalinini värki ehk Tallinna rajoone, siis tegelikult selle küsimusega natukene jõudis tegelda meie kadunud linnapea Hardo Aasmäe, kes muu hulgas leidis üles siis mingisugused vanad uuringud, mis olid veel vabariigi lõpuajal tehtud ja seda uuris Salme Nõmmik, kes oli üks tuntud linnageograaf Siim Sööt Chicago ülikoolist, kes olid linna geograafid ja tegelesid linna asumitega ja siit tuli välja siis niimoodi, et Tallinnas tegelikult praegu on kuskil või noh, oli kuskil ligi 30 asumit. Iga ühe eesotsas oleks pidanud olema siis noh, vallavanema tüüpi mees ja Tallinna linnapea nimetus oligi Tallinna ülem linnapea. Tähendab, siin oli niimoodi, et no kujuta endale ette, et ütleme siin isegi noh, Mustamäe ja Kristiine ja nii edasi on sisuliselt nagu omaette linnad. Tähendab nende õigustega. Ja siis käivad need linnapead omavahel koos, mitte mingisugused otsevalitud saadikudega midagi, vaid linnapead käivad koos, kuidas seda ühist linna asja ajada ja nende eesotsas seisab Tallinna ülem linnapea. Ma mäletan, et Aasmäe muidugi tekitas sügavaid kahtusi see, et kas 35 ei ole nagu natuke liiga palju, et tuleb liiga. Aga kui sa võtad selle jällegi selle järele, et Tallinna linnavanemad, linnaosavanemad, nagu nad praegu eksisteerivad, tegelevad nagu suhteliselt vähese hulga igapäevaste asjadega. Aga küll nad aga seisavad seal planeeringut ja muude taaliste asjade eest, et siis võib-olla see ei olnudki ka sugugi mitte paha mõte. Igal juhul ma tean, et noh, Ardo töötas selle kallal ja sai mingisugused seal näite, et siin on nüüd väga mitu asja. Sama asi muide, Tallinna linnaosad oleksid pidanud olema siis moodustatud selle järgi, kuidas toimib ühistransport ja kuidas linnad ja kuidas toimub see liikumine Tallinna ühest osast teise. Siis kerkis muidu esimest korda ka see Maardu probleem üles, et kas noh, loogilisem oleks anda Maardu ära Lasnamäele, aga seal muidu tekis kuidav probleem, et Põstrof kuulus Maardu linnapea, kes oli, ütles, et ainult üle minu laiba, et mina endale mingit Lasnamäed ei taha, sest Lasnamäel ei ole korralikku kommunaalteenust ja Lasnamäe tänavad on pühkimata ja need ja teised asjad lagunevad, et Maardu ei ole nõus enda kaela võtma sellest kohta nagu Lasnamäe, nii et sellega jäi see asi pooleks. Muide ja vastupidi, meie sellest ägedad rahvuslased olid kõik väga suures mures, et kuidas ikka seda Maardut endale saada, et me siis laiendame nagu eesti keele areaali või nii edasi, mis loomulikult ei vastanud tõed. Aga kui nüüd rääkida sellest muust reformist, mis oleks võinud olla, et see maakondadeks jagamine ja nii edasi, siis nüüd see pilt siis nägi välja 90. Aastate keskel ja lõpus niimoodi, et endised rajoonid, nii nagu nad eksisteerisid, muutusid maakondadeks. Nüüd see alajaotus valdadeks oli siis osaliselt kihelkond, aga osaliselt ka mõis. Tähendab, need väiksed rajoonid, mis olid sagedla langesid kokku mõisa omandiga. Ehk see, mis mõisniku, ütleme, vald oli see, mis oli mõisnikule kuuluvate maade peal. Kui ma praegu meenutan raamatut, mida ma just iljuti lugesin, August Kitzbergi ühe tuule talla ja noorepõlve mälestused, kus ta räägib sellest, kuidas ta oli valla kirjutaja halliste kandis ja seal all abjas ja nii edasi. Ja siis Kitzberg muidu juhib tähelepanu korduvalt ühele või sellele teisele asjale. Tähendab tõeline vald, mis oli niimoodi korraldatud, nagu vald peab olema, tähendab õigetes piirides, õigete volitustega ja nii edasi, oli see koht, millest pidas ka mõisnik lugu. Oli, kui oli mõisnikul talupojaga vaidlus, siis mõisnik läks, ei mitte kuskile mujale, vaid ta läks just nimelt selle valla kohtu juurde, kelle pilte me oleme näinud kööleril ja kelle liganes. Sest ühe sõnaga, meil tekis see situatsioon, kus inimesed tulid kokku normaalselt. See sama mõisnik hallistest, ta ei tahtnud viialgi Tallinnasse maakohtusse ja rüütlikohtusse tulla. Ise küsimus oli muidugi see, kui läks vaidlemiseks ja oli vaja minna esitada appellatsioon või midagi taolist. Aga normaalne igapäevane kohtuelu, mis oli, keegi oli kellelegi kõrtsis ambad sisse löönud või oli mingisugune kahtlus, et keegi mees on kuskilt mingi hobuse varastanud või nii nagu need asjad olid. See kõik klaariti valla ja selle tasemel ära. Kusjuures see vald ei olnud mitte liiga suur, aga ta ei olnud ka liiga väike. Ja ta baseerus, nagu ma ütlesin, veelkord kirikul. Muide see idee, et kohaliku omavalitsuse aluseks peavad olema kihelkonnad. Ta jällegi, meil on toredaid mehi olnud, kes on ideid välja öelnud, aga asja tegemise poolel jätnud. Oli Lennart Meri, kes tegigi endale tavalise sellise Eesti 10,000-lise kaardi, pani sinna üles. Ja laskis siis kunstnikul või kellelgi sinna kihelkonnad peale joonistada. Ja tema jaoks oli, nüüd see oli siis see õige Eesti territoriaalne jaotus. Ja nüüd ongi selles, et me vist nähtavasti ei ole tähele pannud seda, mis on, mida ma olen märganud tõenäoliselt filmidest Ameerika Ühendriikide hulgad. Ja kui meie oleme siin keskel, meie oleme see küla, siis meil on nagu kahte sorti suhted. Esiteks meie küla ja inimeste suhe kihelkonnaga või vallaga, tähendab, kus meie valime. Meie valime valla volikogu ja see on meie mõju alt üles. Aga nüüd meil on olemas ka maavanem kuskil seal eemal, keda keegi kuskil ei vali, aga kes on määratud Tallinna poolt alla. tähendab seal regionaalminister või keegi, tähendab tema on nagu Tallinna esindaja koha peal. Nii et meil on alt üles võim läheb niimoodi valla või kehelkonna juurde ja ülevalt alla Tallinna võim tuleb seal. Ja see, kuidas meil seda ülevalt alla tulemist, kuidas meil sellest ikkagi ka aru ei saadud ei reformi käigusega pärast, oli see, et väga paljud Eesti maa vanemad kujutasid ennast ette kui kohaliku maakonna presidendid. Tähendab, nad tegid neid trikke ja asju, mida valimiste eel teevad valla volikogu kandidaadid. No siin Jõgeva kandis on üks vend, kes küll ta mängib siis kitarri ja siis ta käib avamas võrkpalliplatse ja korraldab rahvakunsti ansamblid ja mida iganes. Ühesõnaga ta teeb seda vigurit, et olla koha peal populaarne. Ta ei pea olema üldse populaarne. Tema ülesanne on edastada käske, mis Tallinnast tulevad, ja need järgida. Nii et meil, miks ma ütlesin Ameerika Ühendriigid? Ameerika Ühendriigis me ei tea väga hästi, et on olemas tavalised kohtud ja föderaalkohtud. Föderaalkohus tegeleb nõnda nimetatud föderaalkuritegudega. Föderaalkohtunikud määratakse USA kongressi poolt. No, praegu ju, eks ole, siin oli Bideni lugu, tähendab, et ta tahab määrata mingisugused uusi kohtunike kuskile. See on just tüüpiline see case. President otsib välja endale vajaliku kohtuniku. Ülemkohus vaatab selle üle ja senat kinnitab ja see sama Washingtoni kohtunik sõidab kohale, ta on föderaalne ja istub seal, kus juures ta isegi ei lange kokku päriselt seal territooriumidega, tähendab USA's on üks teist föderaalringkonda, nii et see ei ole päris üks föderaalringkond, võib olla 3-4 osariiki ja see on kõik see. Ja nüüd on teiselt poolt, alt poolt valitavad on olemas kohtunikud ja muide see, mis võibolla meil on alati tundunud imeliku, nagu me oleme seda tähelepanud, tegelikult ka kohalik politsei ülem on valitav. Teda kutsutakse šerifiks ja šerifin on assistendid, aga no, asi, mida ma olen ka ise näinud, et enne kui järjekordseks šerifi valimiseks läheb, siis on nii, et siis sa iga öö peaaegu ei saa magada, sellepärast, et siis šerif kihutab mööda küla ja linna ringi, signaalid ja pasunad peal, kõik vilgub ja see selleks, et näidata, kuidas ta hirmsat moodi tööd teeb. Aga pärast seda, kui valimised möödas on, siis ka šerif rahuneb maa ja läheb kõik jälle vana.
Ma kujutan ette, kui haigla peaarsti valitakse, siis kogu kiirabi lendab ringi ja tuututab. Ja?
No palju, meil on see asi läinud ikkagi suures osas niimoodi, et aga kuidas kujutage nüüd ette, et hullumajas patsientid valivad peaarsti.
Ja eriti viinaravi osakond.
Ja nii et see... Aga jah, ühesõnaga nii, et siin on see alt ja ülevalt ja meil nüüd see alumine ots on tegelikult hirmsasti ära kadunud. See on probleem.
See tähendab, et meil on ikkagi käsumajandus ja ikkagi võib öelda, et see, mis tuleb ülevalt alla, sellest ei saa need ülemused või ülemised ise ka aru, mida nad siia alla lasevad. Rääkimata sellest, et see, kes on, nagu sa kirjeldasid, lastud maavanemaks, saaks üldse aru, mis asju ta siis ajab.
Nüüd enam midagi. Tähendab, ega enne oli tal ka nähtavasti väga palju aega, noh, kui ta sai kitarriansambliga ringi sõita ja sellest muud pullide ja need, mis viitad. Aga ma ütleksin nii, et aga ei olegi järsku tema asi midagi ajada. Tema asi on istuda maavanemana seal kabinetis telefoni juures, vaadata televiisorit ja kuulata, millal telefon heliseb. See siis ta saab Tallinnast mingid käsud, mida tema peab ellu viima. Ja kui nüüd need Tallinna käsud ei klappi rahva huvide ja sellega, siis selle jaoks ongi volikogu olemas. Tähendab, tuleb volikogu paari kolme nädala pärast kokku, vaatab selle asja ära ja kui on, siis teeb protesti, mis tuleb välja siin kuni õiguskantselini ja nii edas. Nii et vaata, väga huvitav asja oli see, ma ei tea, palju see maavalitsustes oled erinevates käinud, mina olen. Ja siis oli väga huvitav see, et noh, näiteks ma praegu mõtlen Jõgeva peale, siis seal on niisugune värk, et see on uus tellistest maja, seal on veel see suur kell ja nii edad. Lähed sisse, see on siis maavanema kontor. Tuleb taevas appi, seda maavanema kontorit oli 3 korrust. Võt sellest ma tõesti ei saa aru. Seal oli mingi haridusnõunik ja siis see nõunik. Milleks oli maavanemale vaja üldse mingisugust nõunikku? Maavanemalt tegelikult oli vaja telefon, arvuti, sekretär, noh, käsundusoffitser, ütleme, veel keegi sinna, noh, 5, 6, 7 inimest, kõik valmis.
Ja isiklik mõistus.
Ja isiklik mõistus, jah. Ja, aga noh, siin nüüd ongi selle mõistusega, tähendab, maa vanem on tegelikult üsna alluv inimene või oli. Selles mõttes, et siin see regionaalminister või see, temal oli ka võim maa vanem maha võtta. Selle peast see, siin maa vanem ei ole üldse kuidagi valmis.
Aga ta siis nagu piirkondlik administraator.
Jah, jah, ta, Tallinna esindaja koha peal. Ja noh, Rootsis on see süsteem alles töötab suurepäraselt ja seal on isegi maa vanemal palju toredam nimi, teda nimetatakse maa härraks.
Ja,
no seal on sellepärast, et
landlordid ja
tehniliselt on ju niimoodi, et riigi pea on ju kuningas. Ja kui see kuning allkirjaga ta määratakse, siis noh, ta võiks ka maa härra olla.
Ja kõlab paremini
ja ütleme seal seda nüüd, et noh, ase haldur või ase kuningas oleks nagu natuke liiga palju. Maa härra on paras. Ja Rootsi maa härra on siis see, mis oli meie maa vanem. Nii et selles korras. Aga kui me nüüd praegu hakkame vaatama, kuidas need asjad siin sündima hakkasid ja need asjad, võtta.
No need on kõik eeldused, millest me praegu räägime.
Jah, aga nendega on läinud väga valesti. Ja ma tahaks öelda seda, et tähendab meil kuidagi on niimoodi, et meil kipuvad inimesed, õiged inimesed valel ajal ära surema ja nii edas. See on, ma ei väsi kordamast, Ardo Aasme. Tal oli nii palju igasugust muid tegemisi, et ta mingeid asju ei suutnud lõpuni teha. Aga tähendab, tema joonistatud oli ka see kaart, mis näitas, tähendab seda kihelkondliku jaotust ja nii edasi. Kus juures muidevad sõtled, et bürokraatiat suurendad. Kihelkondliku jaotuse korral on maa vanemal alluvaid vähem. Sellepärast, et noh, kihelkond on suurem kui vallad. Ja kui meil on, ütleme, 4-5 valda ja sellest tuleb üks kihelkond, noh, siis on nii ütelda maa vanemal ühe subjekti asemel või tähendab viie subjekti asemel, keda kamandada, on tal üks tegelikult.
Seega siis tal tuleb viie asemel teha üks telefonikõne,
ja.
Et öelda edasi, mis talle öeldi.
Jah, täpselt. Ja noh, täiesti loogiline on see, et mõningad asjad võivad sinna veel tulla. Ma arvan, et tegelikult noh, ikkagi ka võigus ja voli ja nii edasi sõita kuskile seal mingite firmameestega rääkida. Nii edasi, sellepärast, et tema on see, kes edastab Tallinnale noh, asja tähendab, mis on. Ja ütleb, et see nii, et selleks nüüd alvasti nii edasi, Stalin ütleb, okei, ma nüüd mõtlen 3-4 päeva järele ja Stalin ütleb, mis edasi saab. Aga see on normaalne riigi toimimine, kus ühe sõnaga need vallad oma pisikese selle võimekuse olekuga ja nii edasi ei ole enam jalus, aga samas ei ole meil ka seda suurt jaburat süsteemi, mis meil praegu tekkinud on. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et mis moodi võiksid need asjad, ütleme, suhteliselt edasi kulgida. Võt kahju just ongi see, et võt, noh, mitu kõrne, Ardo, sa läksid vara ära, sind just on praegu väga-väga vaja. Ja ma ei kujuta endale väga hästi ette, kes need teised inimesed Ardo Aasmel võiksid olla. Sellepärast kõik need, kes seal olid sellest teadusnõukogus, mõte see sõna on päris kole, kui ma ütlen korona ja see Irja Lutsari peale. No, võt ette, et ühe sõnaga kogu see maareformi tegijad olid siis noh, olemuselt Irja Lutsared kõik, no siis säält ei saanudki ka noh, nagu midagi tulla kõige loogilisem ja noh, mida praegu veel teha saaks no hea küll see teha võtleme praegu, eks ole meie sõidamisuga autoga ringiga mööda Eestit, meil on ju tekkinud selline olukord, et meil aeg ajalt tulevad esile pruunid sildid, kus on siis noh, see tegelik maakonna nimi, see Mulgimaa või siis vana Tartumaa noh, ja nii edas. Tähendab, ehk teiste sõnadega meil on nii kui see vana asi alles ja nüüd tekib küsimusega, aga milleks seda vana Tartumaad vaja on, kui meil on sinna kambjad ja mäksad ja need asjad kõik sinna juurde tehtud, no ei ole ju vaja.
Nii, no, aga ilus ju vaadata, ilus just vaadata, nagu midagi oleks.
Jah, ühe sõnaga teeme niimoodi siis, et maareform lihtsalt kuidagi noh, käkerdati kokku ja meie ja keegi kohalikud inimesed, me ei tea tegelikult, mida see tähendab. Ta on kaotanud igasuguse mõtte.
Kui ma vaatan siin niisugust alajaotust, mul on ikka veel see vana Wikipedia lahti. Yeah. Vabariigi valitsuse poolt algatatud ühinemiste protsess. Paned tähele. Mm-hmm. Vabariigi valitsus algatab selle. Tavalistel inimestel mingisugust vaimset ega füüsilist vajadust nagu ei ole. Ja kui ma vaatan Oh, ettepaneku saanud kohaliku omavalitsuse üksuse, noh, mida tahetakse liita, lahutada, korrutada, jagada, ülesanded olid järgmised. Esimene punkt, selgitada välja elanike arvamus haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta.
Nii, ja mis nad
mille sai peale siin? Mina reageeriksin, et no jälle tuleb mõni maamõõtja või?
Jap.
Mida?
Jah.
Mis te must tahate?
Nii, no võibolla veel üks üks näide, mis on veel üks rist Lõuna-Eestis allapoole minna sellest Elvast, on Rõngu.
Ja.
Kes on seal käinud, teab, et Rõngu tee ristis on suur selline
kõrts.
Ja, ümarik ja selline kõrts ja vasakul oli vanemuseni. Nii, no ja nüüd siis ühesõnaga kõik need vigurid tähendab kaasa arvatud Puhja, Rannu on see, kus tehakse feta juustu.
No see oli see teos ka, mis jäi pooleli Mõrv Rannu teemas,
jah, väga õige, jah. Just. Nii et kõik on nüüd kokku viidud Elvasse. Tulemus...
On see kindel?
Ei, no absoluutselt, jah. Ma nägin neid kohaliku omavalitsuse valimisi, mis siin veel... Siis kui ma veel vanas, nii ütelda, reformierakonnas veel olin, siis vähe sellest ma olen seal isegi peaaegu valimiskampaaniat teinud. Nii, et ei,
Elvas peaks siis tööd kihama,
peaks, ja.
Keema, ja, inimesed ja. Peaksid olema higised, nõgised seal vallamajas, aga...
Ja ei ole. Muide,
tõmbab tühjus.
Muide see Rõngu, Rannu, Puhja ja see kant, seal on nüüd kõik need kirikud, Nõo, seal on kõik need kirikud, kus ma olen käinud jumalateenistust pidamas. Nii et, ja vaat seal tegelikult näeb jällegi ka niimoodi, et no kui me võtame, vaat kogu aeg tundub niimoodi, et eks ole kirikus käib vana inimene ja nii edasi, et mis sa tast nagu tahad, et kauaks teda on ja nii edasi. Aga seal on ka kirikus käivad nooremad ja keskealised inimesed, kes on, kelle firmad seal on kaasa arvatud see Nõo lihatööstus ja nii et plast ja puutootjad Rannus või Rõngus ja Rannus ja nii edasi, nii et seal on palju. Ja nemadki ütlevad, et mis jama see on, et kas te nüüd panete selle kiriku kinni sellepärast, et valda ei ole või et mis teha. Ja... Esimene reaktsioon ja vastus on, et tehke nii nagu oli. Sellepärast, et ka nendes firmades, kes seal töötavad ja toodavad, nemad veavad oma kaupa, mida nad teevad. Seal on siis lauad ja keemiakaubad ja mis edasi, Rannu pagar, hästi head asjad Tallinnas ka müügil. Et on nagu kahte moodi asi. Üks on selline inimese moodi asi, et oleks hea, kui see kirik jääks siia alles siin, kus ta on. Ja muide, võt siin nüüd kerkis üles ka küsimus, et kas kirikud tohib korona ajal lahti hoida või ei tohi ja nii edasi. Ja tähendab, ma võin lihtsalt vastusena öelda seda, et tega neid kirikus käijaid väga palju ei ole. Kuigi kiriku aktiivsuses on juba teine kolmas aasta ikkagi kasvutrend. Tähendab, inimesi on rohkem ja inimesed on nooremad. Ja need nooremad inimesed, kes seal ümberringi elavad, nad ütlevad, et nad tahavad, et kirik oleks olemas. Ta ei tule võibolla sinna kirikusse, aga ta tahab teada, et pühapäeval on seal kirikuõpetaja olemas ja kui peaks tekkima soov, siis võib sinna minna. Tähendab, keegi ei taha seda, et kirik oleks alati lukus ja et seal nagu midagi ei toimuks. Ehk teiste sõnaga ütleme niimoodi, kui me nimetame kirikud kaubaks. Kui on müügil kirik kui kaup, siis see sisaldab endas hoonet, orelit, küünlaid, ja kiriku õpetajad.
No, sa unustad ära kiriku kell, mis ja, peab kostma.
Ja, kiriku kell, mis peab
ma
kostma.
Tean, ma elasin kunagi Tallinna kesklinnas. No, oli ja. Teada, kus poolt tuleb selline heli, kus poolt tuleb ja. Teine heli. Ja siis, kui ma kolisin eemale, siis ja. Nii mõnegi päeva hommikul oli kuidagi nagu midagi puudu ja kohv ei olnud
õige.
Ka nagu õige maitsega.
Ja. Nii et see on tegelikult veel üks asi, et võt, kui me räägime kihelkonnast nii edasi, siis lisaks eks ole seal kõrtsile ja nendele asjadele peab olema kirik, mis funktsioneerib. Ühesõnaga siin oli koha peal ühe mesinikuga just rääkisime, et ma pean järgmine pühapäev sinna minema jutlust ütlema või midagi. Siis ma nii kui küsin, tuled ja ta see, et noh, nagu ei ole harjunud käimist ja nii edasi, ma ütlesin, aga mis siis mina tulen, kui seal kedagi, kui kedagi saalis ei istu kirikus ja tema see ei, et võt, sina pead tulema. Tähendab, sina pead olema see, kes puhub kirikule hinge sisse eelolevaks 2-3 nädalaks. See on kahvot üks asi, mida see haldusreform üldse ei arvestanud. Ta ei arvestanud kirikutega seotud traditsiooni Eestis, mis on olemas. Kus juures ta on olemas oluliselt kauem kui, kui ka mitmed meie ajaloolased väidavad, on üks tore meelist tuigi raamat, mille nimi on Fogt. Ja see raamat on see igavene jurakas, kuskil 600 lehekülge paks. Ja tema räägib põhilised sündmustes, mis toimusid pöide kiriku ümber. Ja siis selgub, et see ristiusu, see funktsioneerimine seal ja nii edasi oli hoopis teistsugune, kui me praegu räägime. Et olid ka, ühesõnaga, ei olnud mingisugust siukest asja, et, et keegi oleks nüüd vere ja mõõgaga ja nii edasi seda ristinud, sest see kõik oli enne juba olemas. Roman Fogt räägib aegadest 1300 väikeste kopikatega ja just see kolmnurk linnuse maalin, pöide ja siis noh, üks otsi ja tornimäe poole. Noh, ongi noh, nii ütelda see kompaktne kogukond, mis peaks nagu vastama inimeste huvidele.
Igor, sa räägid tegelikult noh, väikeste asjade näidete peal sellest, mida ütleb ka meie põhiseaduse preambul, mille teine sõna on usus. Kõikumatus usus. Ja siin mõistetakse selle usu all just usku oma riigi olemasolusse, seda suurt hingust, mis peaks ühendama inimesed ühiskonnaks, riigiks, tervikuks. Aga millest on alles jäänud, sina oled seda väärt ja ma ei tea, mingisugune konkurentsivõime peab olema. Me õpetame, kuidas sa oskad kirjutada oma CV ja motivatsioonikirja nii, et sind võetakse kosmose laevasid konstrueerima, mis pärast seda muidugi ise aimadeks ole. Meie tänapäev on üles ehitatud hiigel valedele, mida paisutatakse ja mille kohta võib väita igasuguseid huvitavaid ja imelike asju, aga võib öelda ka päris lihtsalt, nii nagu Murphy seaduses, see ei hakka tööle.
Jõpp. Ja, no, kuna me nüüd rääkisime tänases saates nagu rohkem sellistest keskilõuna-Eesti asjadest ja me tõenäoliselt ei hakka seda tulevikus lausa igas saates tegema, aga tähendab, meil on üks põhimõtteline probleem veel, millest me tegelikult ka jällegi Hardo Aasmäega rääkisime, olgu mult talle kerge, me räägime tast täna palju, aga ta on ka tõesti seda väärt. Et noh, mitmedki sellised poolgeograafilised ideed, mis mul tekkinud on, ei ole tegelikult tekkinud minus, vaid on lihtsalt Hardo Aasmäed meenutades ja tema mõtteid ülevõttes. Nii, ja siin on nüüd üks teema, mida võib, mis võib ütleme tulla kuulajatele siiski teatava uudisena, on see, et me peame meeles pidama, et noh, kui me Eesti geograafiat vaatame edasi, siis tegelikult on ikkagi niimoodi, et Eesti praegustes geograafilistes piirides ei ole õige. Me elame vales Eestis. Ja kui me elame vales Eestis, siis see tähendab seda, et ka selle konstitutsiooniga on nii nagu ta on, kuigi no see ei ole võib-olla nii oluline. Aga nimelt, võt, kui me oleme lugenud iseseisvusmanifesti ja paljud meist on seda kindlasti teinud, siis õigus iseseisvusmanifestis öeldakse, et käesolevaga kuulutatakse Eesti iseseisvaks nii edasi järgmistes piirides ja tuleb üks pikk kolme reaaline loetelu kõigist maakondadest, seal Harju, seal Vana-Tartu, seal Pärnu ja nii edasi, nii edasi. Ja sõnaga kõik need maakonnad on üles loetletud. Loogiline küsimus on see, milleks seda tehaks. Kas eestlane siis ei tea, milline on tema riik ja kus kohas mis asub? Samasugune asi on muide ka ühes Ameerika dokumendis, see on see konfederatsiooni aktis, kus olid omal ajal 11 osariiki, tähendab, siis need olid ka, et võtta, ühinesid need osariigid. Nii siis, Eestit nimetatakse iseseisvusmanifestis läbi selle, et loetletakse kõik Eesti, no kasutame seda sõna praegu, maakonnad. Küsimus, miks seda tehakse? Tähendab, kas tõesti, ütleme siin Eesti vabadusvõitlejad ja need edasi olid nii lollid, et nad ei teadnud, kuhu kohta Eesti peaks ulatuma ja millised need on. Aga vastus on see, nad kõik loetletakse üles sellepärast ja ainult sellepärast, et nendes piirides, nagu me Eestit täna teame, pole Eestit kunagi enne olnud. Enne 1918. aastat oli Eesti hoopis midagi muud, kus juures Eestit pole olnud ka tegelikult praegustes geograafilistes piirides. No, eks ole, me olime rääginud siin, eks ole, Lembitu ja kõik need meie vanemad, kes võitlesid Saksa ordurüütlite vastu. Nad ei olnud. Nad olid Sakala maavanemad, nad olid Sakalast või Ugandist või nii edasi, olid teistest kohtadest. Ehk teiste sõnadega siin riigis oli konföderatsioon. Eestit kui niisugust. Kõik need 800 aastat ei ole olnud. Ja tehakse täiesti uus riik, mis on praegu tegelikult jõudnud küllaltki kahtlaste järeldusteni. Tähendab, see riik oli siis niimoodi, et seal kuskilt keskelt oli piir Eestimaa, see on siis ülevale poole, võtame laias laastus Paidest üles.
Paide... No sa võtab praegu niimoodi, et merest mereni diagonaal läbi selle ja, punkti.
Jah, enam vähem. Ja. Aga noh, et inimesel oleks veel, noh, nagu näha, noh, näiteks Peipsi põhjakallas, enam vähem, noh, kas Rakvere. Ja piir läks siis, jah, ütleme, Paide juurest siis põhimõtteliselt üle Lihula ja lõpuks ta siis läks Hiiumaa ja Saarema vahel. Ja see piir oli niimoodi, et üleval pool oli Eesti, ehk hiljem Eestimaa kubermang ja lõuna pool oli Liivimaa ja Liivi kubermang, mis siis läks välja, mis tuli siis Paidest allapoole, võttis kõik Tartud ja kõik need asjad enda alla, läks üle Riia, üle jõe ja põhimõtteliselt kuni Taugavpilsi linnani. Ja nüüd, no kui me Lätit ette kujutame, siis ütleme vasakult üles Kuura poolsaale oli ka Kuuramaa, oli täiesti ometi, kus juures Kuuramaal erinevalt Liivimaast oli ka see asja, et Kuuramaal olid ka omad koloniaalvaldused, mida kellelgi teisel pole olnud. Kuuramaa hertsokkonnale nimelt kuulus Trinidad ja Tobago, imelikusega ei ole, aga see asi on olnud. Nii et Kuuramaa...
No, asjalik vend oli.
Asjalik vend oli, jah. Ja nii et Kuura hertsokkonnad ja nende all oli see. Nii, ja nüüd siis hakkas välja kujunema hoopis teistsugune suhe võimu ja valitsuse ja inimeste ja selle vahel. Tähendab, tartlaste ja kõigi pärnakate jaoks oli pealin Riia, ja siis ülevalt Paidest ülespoole oli siis pealinn Tallinn. Kus juures, noh, ma tahaks nagu eraldi rõhutada seda, et noh, mis Liivima seal ja neist pole seal midagi. Ma pärast annan sulle selle raamatu, aga ma lihtsalt märkisin üles, et Liivimaal, ma kordan, see on siis Paidest allapoole, kuni Võruni ja nii edasi sealt, on siis, seal on pärit sellised asjad nagu Kristjan Jaak Peterson, kirjameeste ja põllumeeste selts, kõik postimehed Pärnu, Tartu ja lihtsalt postimees, Noor Eesti, laulupidu, sinimust valge lipp, Otepäält, Aleksandri kool Põltsamaal, Treffneri gümnaasium, Kalevi poeg, esimene ja Kreutzwald on Liivimaalt pärit, koolide juhatajad MHG Miina Härma gümnaasiumis, seal juhatajad Peeter Põld ja Oskar Kallas, sordi aretus, see on siis Kartul Rukkis Jõgeval, kus on sordiaretus ja kunstikoolkond ja kool Pallas, Lutsu Kevade, kogu ärkamisaeg, see on siis Jansen, Hurt, Koidula, Jakobson, esimene pasunakoor Väägeveres, David Otto Virkhaus, Miina Härma ise, eelmine edukas haldusreform, millest me rääkisime Käsu Hans Kubjas, ja see kõik on veel ilma, et me pühendaksime 10 minutit loetlemaks neid, kes on seotud Tartu Ülikooliga. Tartu Ülikooli me veel ei ole nimetanud. Ja see nüüd on siis see koht, kus tegelikult kujunes välja eesti keel, eesti kultuur, eesti noh, kõige tähtsamad ajaloo ja kultuurisümbolid. Nüüd tegi küsimus, kuidas see kasi sai olla. Et Eesti maa ja Eesti riik arenevad või Eesti kultuur, Eesti rahvus areneb Liivimaal ja mitte Eestimaal. Aga põhjus oli jällegi väga loogiline. Põhjus oli selles, et see Liivimaa piiri tõmbamine need edasi oli majandusgeograafiliselt õige. Nii nagu praegu rõngumehed käivad oma tooteid Riia sadamasse viimas, nii oli ka omal ajal. Tõepoolest, Kristjan Jaak Peterson ja need edasi, paneme juurde August Kitsberg, kes töötas Riias. Kristjan Jaak Petersoni isa oli Riia kiriku kellamees ja need edasi. Nii et kuidas saab niimoodi olla, et Liivimaal, kus me oleme koos lätlastega, areneb Eesti kultuur rohkem, kui ta areneb täna? Tähendab, tänane Eesti kultuur on täielik nonsens võrreldes sellega, mis oli Eesti kultuur Liivimaal. Kuidas see saab nii olla? Kas me oskame praegu nimetada ühtegi asja, mis on nüüd iseseisus aja jooksul kultuuris juhtunud või sündinud? Okei, laulev revolutsioon, jah, see on tõepoolest midagi.
No see ütleme niimoodi, et seda saab käsitleda ka poliitmanipulatsioonil, et hoida ära verevalamine, las nad lähevad ja laulavad.
Ja ei, muide, see on see, millest jällegi sinu ja minu ühine sõber Andres Raid armastab siteerida, see Baltische Ritterschaft, ehk Balti rüütelkond. Tähendab, kui nad kirjutasid kohalikule kubernerile raporti ja ettekande esimese laulupeo kohta 1869, siis niimoodi, et tulid talumehed kokku, laulsid kõva äärega 2 päeva ja pärast seda läksid rahunenult põllutööde juurde tagasi.
Rahunenult.
No see on jällegi, eks ole, PR, aga 150 aastat tagasi. Ühesõnaga, ma arvan, et kunagi me võime sellest edasi rääkida, kui kedagi see asi nii väga huvitab, aga tegelikult on ikkagi niimoodi, et praegu reaalne väljapääs, praegusel Eesti territooriumile oleks tegelikult Liivimaa taastamine. Tallinnal ei ole seda Lõuna-Eestit vaja ja me näeme seda, kuidas Tallinn kannatab, vihastab ja nii edasi.
Mulle tundub, et Tallinn ei tule sellega lihtsalt toime
ja
järjest vähem tuleb toime.
Ja reaalne tulemus on see, et tähendab, et Tallinn ei salli neid Liivimaal elavaid asju ja liivimaalased ei tunne ennast väga hästi ka tänases Eestis. Ja kui nüüd Tartu käest nii edasi küsida, ma ei hakka juba rääkima sellest, et kui me Riia alla läheme seal Lõuna-Eestis, siis sellise juhul me saame lõpuks endale ka korraliku lennuliini näiteks. Air Baltic siiski lendab erinevatest kõikidest lennuliinidest, mis siin põhjaval on. Aga igal juhul on see väärt mõtlemist. Ja võt, kui nüüd, kus meil hakkavad nagu siin kellaajad ja nagu tiksuma sinna poole, ma ei mõelnud selle peale enne, aga kui ma praegu seda loetlesin, siis ma nagu hakkas märkama. Tähendab, 1991 me saime ise seiseks, praegu meil on siis 2021. Üks asi Eesti kultuuri heaks. Mis asi see on? Vastus, seda asja ei ole. Eesti laul on ju inglisekeelne. Võib-olla, võt tõesti, teatavalt määral erand on... No erandid on need isama laulud, eks ole, mis me laulsime ja nii edasi. Aga ega see on ka nii, nagu ta on.
See on ka nii, nagu ta on.
Ütleme niimoodi, see on ikka poliitiline asi ja nii edasi. Noh, poliitiline ka hea. Aga ütleme puhtalt kultuurile. Mis oleks Eestis sündinud? Noh, ma ei tea, hakkame peale. Kas või üks ooper? Või üks...
Imelik on kirjutatud küll.
No mul on muidugi üks erand koht, aga see on jällegi seotud suhtega Tartusse. On see Andrus Kivirähu Rehepapp.
Yeah.
Kivirähk on ka ühe romaani kirjanik. Ta ei ole pärast seda mitte midagi kirjutanud ja nähtavasti enam ka kunagi ei kirjuta. Aga vaat siin hakkavad nii kultuurid kokku mängima. Väga paljud noored inimesed ei tea seda ja ei märka seda, et Andrus Kivirähu Rehepapp tegelikult. Jah, ta on naljakas, aga ta on tegelikult uskumatult naljakas veel siis, kui sa saad aru, et eriti see algus, vaat, mis seal algus on, seal on see sulane Jaan, tuleb mõisast, kus ta on seepi söönud. Ja seal on maksakoolikud ja mis iganes asjad seal on ja nii edasi. Ja siis seal on see motiiv, et mõis oli oma järjekordse ohvri nõudnud. Kus kohas see motiiv tuleb? See on tegelikult esimesed viis lehekülge Vilde Mahtra sõjast. Aga noh, meie kultuuri tase on selline, et noh, noh, ei tule ja pool nalja nagu kaob ära. Ja muidugi, millest on siiralt kahju, on muidugi on see, mis toimub Tartus, kus Tartus ka mitte midagi ei toimu. Tartu tegemine...
Autovaba tänav tuleb. Vägevam kui kunagi varem.
Ja. Nii, et no, ütleme selle reformiga no, Tartus oli, aga seda on vist mitmel pool mujal ka olnud niimoodi, et Tartu linn läheb siis kuni Ilmatsaluni välja, mis tähendab seda, et Tartu linn peab tegelema purikate maha löömisega ja siis seal on siis ka loomapidamise kohta reeglid linna kohta. Nii et ongi jabur. Ja mul on selline tunne, et praegu, me ei peakski võibolla te tegelikult väga imestama, et Eestit praegu ei juhitagi, võibolla jumal tänatud, tähendab juhitakse, seal antakse lollakaid käskega, nad ei jõua pärale ja keegi sellele ei reageeri küll, aga ma arvan, et selle Lõuna-Eesti või endise Põhja-Liivima taastamisele oleks ehk see mõte kahelt poolt, see oleks kasulik Põhja-Liivimaale, nad saaksid oma sidemed Riia juurde tagasi, aga nüüd ma rõhutan eraldi, see oleks ka kohutavalt kasulik Tallinnale. Sellepärast, et tegelikult on tõsi ka see, et Tallinn peab üleval oma maksudest läbi föderaalmaksude ja nii edasi, peab üleval väga suurt osa Eesti territooriumist, kehval järjel olevaid külasid ja nii edasi. Nii et ühesõnaga see, kui tallinlane ütleb, et te elate meie arvelt, siis tegelikult ütleb õigesti. Aga kõige hullem lugu on see, et kui tartlane ütleb, et teie ajage oma asja ise edasi, siis on ka tartlasele õige. Nii et see teema, kas oleks mõtet ehk meid nii pooleks jagada Eestit või need, minu see oleks päris kift. Mul oli üks idee, mida ma tutvustasin ka regioonide komitees Brüsselis, et mis te arvate, et kui me esialgu katseks ühendaksime ära Läti ja Eesti Valga, et igavesti kift oleks. Mm-hmm. Ja on ka tegelikult igavesti kift. Ja nüüd ja Balti regioonide või see Brüsseli regioonide komitee mees mõttes pikalt järeletus, jah, et sul on õigus, et see on halb mõte. Ja kui te selle ära teeksite, siis meie siin Euroopa regioonide komitees päris huviga vaataksime, kuidas see teile välja kukub ja kui vaja, võibolla ka natuke aitaksime, sest meil on vaja eeskuju ja mudelit lahendamaks veel sarnaseid probleeme. Number üks, Küpros.
No jah, neid
see,
on.
See ei kao kuskil ära. Gibraltar.
Yeah.
Põhja-Iirimaa ja siis veel üks koht, mida ma ei oska seda öelda, ta näitas sõrmega, tal on nii suur sõrm, et ma seda alt ei näinud, mis seal on, aga on ühe sõnaga Itaalia ja Šveitsi juures, kus juures see Itaalia ja Šveitsi oma, nagu toledast ei olnud, on peaaegu samad siviliseeritud kui Valga. Et aga et kui no see pidi komplimentana. Aga igaks juhuks ja muidu kuidas ma tema juurde sattus, keegi ütleb, et see on seal ülemuse juures ei ole olnud. Miks ei ole? Mul oli see lipakas käes, mis on see Euroopa Parlamendi saadiku oma, mis ma vaatasin, kus siis sõitsin sinna korrusele, seal inimesed käisid, keegi minule mingit tähelepanu ei pööranud, sekretäri ees ei olnud ja nii edasi. Ja ma lihtsalt ilma koputamata läksin uksest sisse. Ja ma pean ütlema, et mees oli muidugi sügavalt üllatunud, et kas teil on pikk probleem või kaua, et ma nagu siin... Ma ütlesin, noh, 10 minutit ja need tasus mul 5 minutit ära rääkida, kui ta helistas sekretärile ja ütles, et tooge kohvi, et meil läheb tund aega, et me siin kiiremini hakkama ei saa. Ja võt siis see mees kuulis ka, kes on Miina Härma ja mis on Põhja ja Lõuna ja nii edas. Ja muidugi krooniline Eesti probleem. Mitte ükski Eesti regionaalminister ei ole sellele teemale tähelepanu pööranud. Jaak Aab veel kõige vähem. No, abiga ei ole mõtet rääkidagi, tähendab, ta ei tegelegi üldse mingit regionaalas. Aga jah. Ah ja muidu, jah, üks argument, mis on, oi, me ei saa seda ühist Valgat ja seda Valga maakonda teha ja nii edasi. Seaduses pole see ette nähtud.
Vau, wow, kes see selle seaduse tegi? Tehti ümber sõtti.
Ja ei, kõige hullem lugu see, et on ette nähtud. See on see kohaliku omavalitsuse harta, mis on Euroopas olemas ja see on kas paragraf 8 või 9. Ja seal on öeldud see lause, et kohalikud omavalitsustel on õigus sõlmida omavahelisi liite ja ühendusi, kui mõlemad pooled nõus on ja nii edasi, nii edasi. Noh, see ühend Valga ongi liit ja ühendus, nii et mitte midagi ei ole keelatud. Aga see on muidugi tüüpiline Eesti lähenemine, kui mustvalgil kirjas ei ole, järsku tuleb mingi jama.
Ja.
No, see on siis meie poliitiline võimekus.
Aga aitäh, Igor Gräzin, täna paneme siia punkti. Muidugi ma tahaksin rõhutada, et kui Tallinn ütleb, et meie peame teid üleval pidama, siis ma küsiksin, aga kes on loonud tingimused, et Tallinn peab kedagi üleval pidama?
Kes riputas Tallinnale selle jama kaela?
Jah, teeme ühe korraliku pealinna seaduse, kui sõna otseses mõttes Jumal annab ja vaatame, mis siis saab.
No seda enam, et praegu on see kuldne ajastu, sellepärast, et Tallinnale on üle hulga aja nüüd tekkinud võimekas ja selge silmanägemisega linnapea, kellega on mõtet nendest asjadest rääkida, sest isegi Savisaare kui selles jama, mis mõttes on.
Veel kord, aitäh, Igor Gräzin, ja ma usun, et me peame kuskil lähiajal uuesti kohtuma, sest meie püha sõda läheb edasi.
Läheb.
Kaunis päev on alanud jälle, päike paistab ja meri on selge. Mõtlen ei ja see loojangule peal. Soovin teile nüüd, olge armsad, sooja vette pistan ma varbad. Hiiuma on väike paradiis. Vaatan tühjade taskute põhja, hingan looduse hommikust lõhna. Täna sinust unistan veel. Sest et meil siin olla on ju hea, tule õhk nii hellalt, vaita pead, paadi minast vaatan üle veel ja ma leian tee, siin oli leian tee.
Saade on salvestatud 2021. aastal.